Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Brak se uređuje zakonom samo onda kad ne može drugčije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami, lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi.
Nije jesen, iako liči na jesen, svadbe su vrlo aktuelne i ovo je jedna stavka iz teksta Duška Radovića kojima se matičari na opštini Stari Grad obraćaju mladincima pred sobom. Oženio se naš Đole. Đorđe Radosavljević se oženio i s tim u vezi smo čuli jednu stavku iz ovog zakona, Radovićevog zakona. Čućete malo kasnije ceo prilog o ovome, ja se nadam da će vam biti interesantno. A kao što u životu svakodnevno biva, imamo i lepe i tužne stvari. Jedan tužan događaj danas je opšte od Jelene Genčić, pre svega prijatelja, učitelja, nekoga s kim ste mogli u svakom trenutku, čini mi se i oni koji nisu poznavali, da je pređu na ulici i da je zamole za savjet, za razgovor i za nekakvu lepu reč. Dakle, imat ćemo sećanje na Jelu Genčić, prijatelja naše redakcije. Imamo gošću koja je izuzetno zanimljiva. Nismo se dugo ni čule ni videle. Aleksandra je s kim pričaš? Nekog tamo, jel da? Dobrodošla ti meni u emisiju.
Hvala, bolje te našla.
Aleksandra Jelić, odnosno Apps Art, jel tako?
Skoro da je tako.
Ko ne zna da objasnimo o čemu se radi. Apps ima svoju funkciju, stvarnu funkciju. Apsana, jel?
Jest. Apps Art je osnovan 2004. godine kao jedna laboratorija onako za pozorišne istraživanja, najpre sa idejom da pozorište i pozorišnu igru unese u zatvore. I to je zaista u to vreme, 2004. godine, kada sam ja osnovala organizaciju, izgledalo kao nemoguće, ali eto...
U kom smislu nemoguće? U zakonskom da uđete?
Pa u smislu zaista ući u jedan zatvoreni sistem koji u to vreme baš bio zatvoren. Mislim, zatvori su i danas vrlo zatvoreni za razne stvari, ali danas opet mnogo manje nego tada i prosto takvu vrstu prakse u to vreme niko nije radio u Srbiji.
Ko te čudnije gledao, zakonodavci, uprava zatvora ili ljudi sa kojima je trebalo da radiš predstavnici?
Rekla bih uvek predstavnici sistema, a ljudi koji su osuđeni, oni, kako da kažem, prvo jesu zbunjeni kad dođe ženska osoba pa još spolja, pa još traže od njih da se pokrenu, da se igraju, da skinu maske, ali vrlo brzo zapravo se projavljuje čovek iza svega toga, tako da vrlo brzo prihvataju model rada kojim se ponudi, ako osete iskrenost i, kako bih rekla, i ljubav neku i kroz sam rad ka njima usmerenu i neku veru da nešto mogu drugačije da urade nego do sada, prosto onda sve barijere nestaju i dešava se čudo.
Šta si, čime si najzadovoljnija? Šta misliš da ti je najveći uspeh u vezi sa tim radom, ulaskom u zatvore i radom?
Mogla bih da kažem da možda najvećim uspehom smatram to što je nekoliko ljudi koji su imali dugogodišnje kazne zatvora za krivično dela koje su počinili su danas saradnici Apps Art.
Jeste, to jeste stvarno.
Zaista naši ravnopravni članovi koji sada idu i drže radionice u drugim institucijama i rade, prosto su treneri, rade ono što sam ih ja negde, čemu sam ih ja učila.
Da. Dakle, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je Familiologija, naša gošća Aleksandra Jelić, rediteljka, a ovo je pravi trenutak da mi i ove nedelje čujemo doktorku Ljiljanu Radojičić u njenom malom serijalu o zubima.
Zubar!
Cuclanje cucle nije preporučljivo jer ako se sa tim preteruje, može doći do deformacija vilice i takođe do poremećaja posle u rastu zuba i formiranju zubnih lukova. Takođe, sisanje prsta utiče na to da se javlja otvoreni zagrižaj, javljaju se ortodonske nepravilnosti kao što je protruzija gornjih sekutića, znači gornji sekutići bivaju izbačeni unapred. Tako da ne treba pridavati pred detetom veliki značaj tome, ali treba mu u trenutku kada to krene da radi skrenuti pažnju na nešto drugo ili ga lagano uhvatiti za ruku, da dete to ne bi radilo, ali ne treba ga grditi i ne treba preuveličavati celu stvar. Ipak ne smije se stvarati te loše navike jer one utiču na postavu zuba i mogu da stvore različite ortodonske anomalije.
Dakle, i Familiologija ima i porodične i profesionalne priče. I naša gošća Aleksandra Jelić ima jedne i druge priče i mogućno da je ta priča o zubima jako aktuelna kad je tvoje starije dete u pitanju. Očekuje se da u uzrastu pred polazak u školu dolazi do bezubosti. Jesu svi zubi mlečni još na broju ili se menjaju?
Menjaju se, ali gospodin je toliko želeo da bude stariji nego što jeste, da je intenzivno i skoro na silu klimao svoje prednje zube, tako da toliko je to, kako bih rekla, radio pre vremena da sad već mesecima nema
zube. Još uška?
Ne.
Šuška. I koliko se ti baviš kao reditelj njegovim govorom? Jeste da. Mazili, tepali?
Ne.
Niste,
ne,
a?
Ne,
to je
ne,
dobro.
Uglavnom sam trudila se uvijek da im se obraćam jezikom koji koristim bez ikakvih, kako bih rekla,
umanjivanja.
Umanjivanja i promjena. Mislim da je to jako važna stvar.
Da, vas je četvoro, mlađe dete i devojčice.
Ne, dečak
isto. I su dečaci slični? Kakvi su?
Ne, vrlo su različiti. Vrlo su različiti. Jedan je ovako skroz ekstrovertan i okrenut ka spolja i u želji da se dokaže i dopadne svima i
to je taj
prikaže starijim nego što jeste i da, jako pametan. Mlađi je odmeren, promišljen i vrlo oprezan tip.
I to verovatno podrazumeva i različite roditeljska pravila.
Tako je, da, ne može se isto pristupiti jednom i drugom prosto.
Da, mi ovdje imamo jedan konkurs jako važan i značajan, konkurs za kratku priču Dobro jutro deco. Ove godine na tom konkursu pobedio Ljubivoje Rašumović, a zašto ga pominjem sada? Jer ima jednu rečenicu koja je dobra za razmišljanje za roditelje, neko se s njom slaže, neko ne. Otprilike ovako ide: dete moraš da posmatraš, ali nemoj na put stati, što ga pre čovekom smatraš, preće čovek i postati, pa iako ima 7 godina. Sljedeći stručnjak u našoj emisiji je profesor dr. Miodrag Zdravković, endokrinolog, i on uvek priča važne priče.
Kad god se roditeljem učini da odojče ili dete ne raste i ne razvija se pravilno, treba da ga odvede na pregled kod pedijatra u savjetovalište dispanzera za predškolsku decu u domu zdravlja. Time će obezbediti rano otkrivanje eventualnih postojećih poremećaja uhranjenosti, rasta i razvoja u najranijem uzrastu, što je od presudnog značaja za uspešno lečenje. Normalno je da i roditelji instinktivno osjećaju da dete koje dobro napreduje u težini, da će ono biti i otpornije prema nekim bolestima. Jel? I to je u suštini tačno, jer se priroda postarala da odojče sadrži dovoljne količine rezervi energije organizmu u obliku masnog tkiva. Naime, u prošlosti, tokom evolucije, priroda se postarala da u periodu kada se odojče i malo dete odbija od dojke i prelazi na mešovitu ishranu, da ima dovoljne rezerve energije jer ishrana u vreme kada smo se mi bavili skupljanjem plodova u prirodi nije bila uvek dostupna kao što je to danas. Prema tome, neophodno je da dete ima izvesne rezerve. I u nauci je dobro poznata činjenica da je sadržaj masnog tkiva u organizmu odojčeta relativno visok, odnosno čak dostiže i nekih 30% od ukupne telesne mase. Ali kasnije sa rastom i razvojem taj sadržaj masnog tkiva se normalno smanjuje.
Dakle, imamo želju da u ovim prilozima pomognemo svima onima kojima neke stvari u vezi sa zdravljem dece nisu baš jasne, jer danas svi oni koji prate to, a mogućnosti su velike, preko interneta ima i mnogo knjiga, ponekad nam se učini da su savjeti različiti u odnosu na ono što smo čuli ranije, pogotovo ako su roditelji stariji pa imaju veliku decu. A tvoja deca su mala, velike su mogućnosti saznavanja. Od koga si inače u životu najviše učila? Na koji način si najviše učila? Od nekih, iz nekih priča ili iz knjiga, iz razgovora?
Pa negde ceo moj razvoj je bio dosta, kako da kažem, linearan, u smislu baš ono, jedno dete i dva vrlo usmerena roditelja i super u školi, 100.000 van nastavnih aktivnosti i tako dalje. Međutim, najveće promene u mom sazrevanju i saznavanju i spoznaju nekako i sveta i sebe, čini mi se da su se desile prilično kasno. I tu negde zaista osjećam, kako bih rekla, neki negativan odnos prema školi zapravo i prema celom školskom sistemu. Jer čini mi se da pogrešno decu usmerava, ustrojava, pokušava da ih sve uravni u jednu istu ravan. Deca su zaista, odnosno mi kao ljudi smo vrlo različiti i potrebno je, kako da kažem, princip rada malo promeniti. Mislim da najviše sam zapravo počela da učim kada sam počela da se oslobađam tih formalnih modela saznavanja kakve mi je škola nametnula i kakve sam ja kao neko ko se u to vreme naučen da se prilagođava i da prolazi kroz to super prolazila.
To sam te pitala jer je Jelena Genčić, koju smo već pomenuli, bila osoba od koje kogod je hteo da nauči nešto, mogao da nauči. I evo njene priče. Novak?
Upravo jeste strast, a ne uspeh radi novca. E, to sam ja pričala Novaku. Prema tome i danas njegovo ponašanje na terenu opušteno, zabavljački, ali ne, ni jednog momenta on nije zapostavio ono zašta je hteo i kako je hteo da uspe u životu. A sigurna sam da mu novac nije na prvom mestu nikad bio, a verujem ni sada. Mm-hmm. Kao ni nama koji volimo da radimo.
Luka?
To su životni savjeti. To su životni, jer kroz tenis se lako uči sve ostalo i za život. Puno mi pričamo, jer vidite koliko puta on dođe, vidim da fizički nije spreman da izdrži ceo trening moj ili napora.
Pa tu i tamo, neki put
da,
nije neki.
Pa zavisi i od njega. E, onda sednemo pa malo pričamo, a pošto sam uočila njegov veliki talenat za pisanje, onda, ajde, rekoh malo da odstranimo tenis, pa da vidimo šta sad pišeš, šta čitaš, šta ti je lepo, kad ti je lepo, jo? E, onda vidim da se on upustio, rekoh, sad fino, sad smo ovaj deo završili, vraćamo se na tenis, je li tako, Luka? I onda je drugo dete nastupa. E, tako sa svima radi. Sa svima radi.
I sva druga deca.
Zato sam ja i filozofiju studirala, jer sam mnoge, mnoge stvari upravo tamo saznala. To je jako važno i onda normalno je da kroz iskustva koje sam ja stekla igrajući ja aktivno i individualan sport i kolektivan sport u komet i poznavajući relativno dobro filozofiju, ja sam mogla da prenesem i drugim igračima i igračicama od malih nogu, pa se onda to razvijalo. I upravo ono što je meni uvijek cilj bio, a to je da pokušam da im otvorim oči, da ih usmerim, ako čak oni nisu ni osetili da imaju afiniteta.
Enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor los convierte en luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú.
I evo nas ponovo u familiologiji 13:23. Naš mali oproštaj od Jelene Genčić je, ne znači da se nećemo uvek sećati i povremeno zabeležiti, odnosno pustiti vam nešto što smo zabeležili iz nekih od razgovora sa njome. A mi se vraćamo u studio u jedan, čini mi se, zanimljiv posao i razgovor kojim se bavi naša gošća Aleksandra Jelić, rediteljka. Mnogi idu na lakše rešenje u životu. Ti ideš linijom, onako baš jednom teškom linijom, da ulaziš u priče koje nisu lake.
Da.
Da dobiješ odgovore, verovatno, koji nisu laki.
Da.
Šta uradiš sa pitanjem koje dobiješ kao odgovor na svoje pitanje? Bude i tog?
Pa bude svega, mislim, bude raznih stvari. Prosto pozorište kojim se ja bavim, odnosno mi, moji saradnici i grupe sa kojima radimo, je pozorište života, pozorište istine. Možda je bitno da kažem za slušalce da to nije pozorište onako kako ga zamišljamo ili kako najčešće doživljavamo odlazak u atelje ili u JDP, da gledamo komad koji će izvesti neki glumci na sceni, gde ćemo nakon mraka i nekog doživljaja otići kući. Pozorišni proces koji se kod nas dešava je vrlo ličan. I nekada ono što se dogodi je zauvek nas promeni, zapravo i mene i njih, jer je to neprekidni dijalog.
Gledalci?
Da, Da, hoću da kažem da je to, da je ipak nama pozorište i taj proces omogućava jedno poverenje, jedan rad u grupi, jedan duži period rada gde može da dođe do otvaranja i obično dolazi. Materijali sa kojima radimo, njih obično pretočimo u predstavu, ne dolazimo sa nečim gotovim što imputiramo samoj grupi, nego sama grupa odlučuje o čemu će biti reči i to su stvari koje se njih tiču i koje su vrlo lične često. Naravno da i publika osjeća snagu istine koja proizilazi i veoma često ljudi ostaju zatečeni kako je moguće da ljudi koji nikad u životu nisu stali na scenu niti javno progovorili, a kamoli igrali neke uloge, kako mogu da budu toliko verodostojni u svojim nastupima. To je prosto zbog toga što je tema i ono čime se bave njima poznato i proističe iz njihovog milja, iz njihovog života, te je istina koju iznose zaista prepoznatljiva i često je otrežnjujuća za publiku.
Nekad imam utisak da smo, iako se nismo narod koji ćuti, ali da ćutimo o važnim stvarima i da su neke, kao da smo zapušene boce sa nekim pampurima i kad pampuri se otvori, da tu reči kao bujice, možda čak ne pampurne boce, nego brana krene onako.
Da. Nekad otvaranje. Nekad mogu biti, pa znamo i sami kako nekad mogu biti i ljudi koji mnogo dugo drže stvari u sebi, mogu reagovati veoma negativno. Mislim, mi pozorište koristimo zaista da kanališemo, prvo da zapravo omogućimo čoveku da svakom čoveku, zaista radimo sa najrazličitijim grupama, jel? Počeli smo sa osuđenicima. Da, ja mislim da su to na dva najveća ekstrema u našoj praksi do sada u Sartu, jel, s jedne strane osuđenici, zavisnici od droga, ljudi, kako da kažem, na ozbiljnoj margini društvenoj, a sa druge strane imamo i radionice za mame i bebe, naši onako najmlađi polaznici.
Da, iskustvo, jesi koristila ta iskustva u svom porodičnom životu?
Sve se neprekidno prepliče.
Da.
Pozorište je život, život je pozorište.
Ja. Tebe nema, zatvoriš radni dan gotov, zatvoriš film.
Ne, nažalost ne.
Ili na sreću. Tako ti je i ovaj posao koji mi ovde radimo, možda ga zato i tako volim. A jedna od priča je upravo ta, čućete, da vam ne pričam mnogo.
Porodična priča.
Brak se uređuje zakonom samo onda kad ne može drugčije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami, lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi.
Oženio se Đole, čuo je ovaj tekst Duška Radovića. Mi samo da dodamo srećno.
Ovako, 2. juna imamo moja buduća supruga i ja venčanje za starije, znači ono najbliža rodbina i to, a onda ćemo 8. juna praviti za mlade neku vrstu žurke. Hteli smo da odvojimo mlađi od starijih, da svi mogu se opustiti. Kad su jedni i drugi zajedno, to malo bude, ovaj bi muziku ovako, onaj bi muziku onako, ovako, svi opušteni, svi uživaju, tako da to nam izgledalo kao najbolja ideja.
Želimo da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugom, da živite sa uverenjem da ste danas obavili jedan od najvažnijih i najlepših poslova u životu.
Ja sam potpuno uludil. Ne zbog svadbe, nego zbog posla svega. Ispalo mi je, moram na put, bukvalno celu nedelju pred svadbu, ali generalno uspem sve da stignem. I to mi je ono vezano i za posao i u životu. Uglavnom svi se oslanjuju na mene da ja sve organizujem, tako da snalazim se. Plivam nekako.
Savetujemo vam da ne žurite, da štedljivo trošite i reči i osjećanja. Nemojte odmah potrošiti sve. Rasporedite svoju ljubav i uzajamno poštovanje na svaki dan zajedničkog života.
Ovako, znači sve smo krenuli bukvalno iz šale. U šetnji smo bili kao, a mogli bi da se venčamo? Pa kako mi što sad odmah se venčamo? Ajmo u crkvu da pitamo da li može, koji termin imaju, šta, kako. Došli u crkvu, dogovorili datum, otišli posle toga pravo u restoran, pošto me sve to na ruti šetnje, svratili u Skadarliju, pogledali u par restorana, gde nam se svidelo, odmah to isto dogovorili, Jedino što smo zaboravili, zaboravili smo matičara. I bukvalno smo se setili 20 dana pred venčanje da treba da organizujemo matičar. I tu je nastao opšti haos.
Brak ne može biti cilj. On je samo mogućnost da se vaši drugi interesi lakše i lepše ostvare.
U Beogradu matičar koji je na primjer u restoranu gde praviš, mora ti dođe matičar sa te opštine. Ne može iz drugi. Nama je trebalo na Čukarici gde je potpuni haos. Ljudi imaju gomilu restorana i svega i bukvalno nisu mogli nikako da nas uklope. Onda smo sve ispomerali ovde za Stari grad. Ali to je trajalo 3 dana. Trči Čukarica, trči Stari grad. A što ne može ovo, a što ne može ono. Ajmo ovako, ajmo onako. I na kraju, ovo juče sam uspeo i to da završim. Bukvalno sve nam na 2 dana pred put uspevam da stignem da završim jedno po jedno. Ali generalno smo oboje onako sad već ušli u euforiju, sve to kao gotovo, sve smo spremili, sve završavamo. I mislim da će nam biti super, to se cela priča.
Bogatite svoj zajednički život. Borite se za raznovrsnost života. Budite realni i odmereni kad određujete svoje ciljeve i želje. Jaki i uporni kad treba da ih ostvarujete.
Već živimo 1,5 godine zajedno i onda smo ono rešili kao ajde, šta čekati dalje, mislim. Već živimo, sve to funkcioniše kao da smo u braku.
Ne možete se baviti samo ljubavlju. Ljubav je lepa samo kad se podrazumeva, kad prati sve ostale naše aktivnosti, kad nam daje snage da se što uspešnije ostvarimo kao ličnosti i članovi društva.
Malo je problematično zato što smo oboje smenski radnici. Ona baš ima smene, ja zbog mog posla sam i na putu i po smenama. Kod mene se nikad ne zna kad radim, kako radim, šta radim, bukvalno kako mi se raspored poklopi, tako mi je. I onda, ali uklapamo se super, ono gledamo kako što više možemo da uklopimo vremena, budemo zajedno, da negde odemo, da malo proputujemo, da ovo, da ono. Tako da fino to sve funkcioniše.
Budite ljubomorni, ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja. Smatrite ga dragocenim za svoju sudbinu i sreću.
Odelo mi je onako tamno, nešto sivkasto i uzeo sam košulju, golubije plavo. I tako da, svidela mi se ta kombinacija. Od raznih onog što sam gledao, to mi nekako ispalo najnormalnije.
Brak se uređuje zakonom samo onda kad ne može drugčije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami. Lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi.
Veću tremu imaju roditelji nego mi. Oni su svi u potpunom ludilu. Jao, jel treba ovo, jel treba ono? Jel smo mi preuzeli sve da organizujemo nas dvoje da nam se niko ne meša? I sad roditeljima je to malo sve čudno, oni bi svi da pomognu, i porodica, i roditelji, i familija, svi. Šta god treba, vi nas zovite, šta god treba. Onda kad mi nešto kažemo, završili smo. Kao, čekajte, a ovo, sve smo završili, vaše je da dođete i da uživate taj dan.
Stalno gradite svoju vezu, proširujte njene granice, ne dajte ju da se začauri, olenji, uspava, da prestane da živi i postoji.
Pa najveća podrška mama i tata, ali ono mama, baš. Šta god nešto treba, tu je uvek. To je bilo potpuno oduševljenje. Pošto smo mi napravili štos, niko mislim nije znao, znala je moja najbolja drugarica i kum i kuma, su znali da ću ja da za novu godinu, ove godine napravim da u stvari to bude kao neka vrsta veridbe. I onda niko živi nije znao. I kad smo se pojavili u 12, pošto svi živimo u istoj kući, samo su oni na jednom delu kuće, mi u drugom, kad se Ivana pojavila i pokazala prste moja mami, to je bilo potpuno oduševljenje. Jer niko nije očekivao, svi su mislili ono kao, šta sad čeka on, pa kad misliš, ne mislim ništa, polako, bit će jednog dana kad se budemo nas dvoje smislili da to bude tako.
Neka ovaj dan bude srećan početak vašeg dugog i lepog zajedničkog života.
Glavni što se bio što Ivana uopšte nije ni pretpostavila šta se dešava. Ona je taj dan radila, došla je ono kući, ispod jelke je čekala ogromna kutijetina. Ona je bila kao, ovo za mene, kao jeste, šta si mi kupio, neću ja ti kažem. Ja pogledala ovako, nisi mi valjda šerpu kupio. Pa rekao, ti znaš šta ja najše ono, koristi se u kući, da volim da jedem i sve to, šta drugo ti kupio nego šerpu, sad si mi provala, sad nije iznenađenje. i u 12 onako kao, dobra šerpa, kad je podigla kutiju kao, nešto je lagano. I onda kad je otvorila, onda unutra je bio verenički prsten, tako da se baš onako iznenadile.
Kristali. Izdanje PGP RTS-a Samo Blues u prodaji. Eko.
Sad ćemo da vidimo da radimo. Valjda ništa nismo prekinule. Dakle, emisija Familiologija Radio Beograd 1, sa zadovoljstvom ponavljam da je gošća Aleksandra Jelić, rediteljka koja radi vrlo interesantne, interesantne, značajne stvari. Ne bih rekla interesantne, nego veoma značajne. I u sobstvenoj kući i u pozorištu radiš sa ljudima koji, ako se na dobar način sa njima uspostavi dijalog, umeju šta da kažu, imaju šta da kažu, a to isto možda se kaže i za decu, jel?
Da.
Ako se uspostavi dobar kontakt, deca mogu da kažu izuzetne stvari.
Da, ako se uspostavi kontakt za početak, a onda i dobar. Da, pa mi u Absart pozorištu zajednice dosta radimo sa decom i do sada je to iskustvo se pokazalo dve jako bitne stvari. Jedna je da deci stvarno treba ponuditi igru. I mi u pozorištu zajednice se bavimo igrom i dramskom igrom, ali verujemo i često savjetujemo ljudima, odnosno roditeljima koji dovode decu, da tu igru nastave i kod kuće. Ja sam stvarno veliki zagovornik toga da televizija, odnosno televizor se ukloni iz kuće ili da mu se dodeli neko, kako da kažem, zadnje mesto.
Deci ne gledaju televiziju?
Ne, mi smo televizor izbacili pre još jedno 6-7 godina.
I, radio imaš?
Pa i to samo preko interneta ponekad.
Dobro, ne, radio izbaciš, molim te.
Hoću da kažem, zamijenili smo televizor igrom, čitanjem i razgovorom. I veoma često dešava se kad razgovaram s roditeljima da vidim...
Što nije lako u roditeljstvu, jel?
Šta?
Nije lako ne imati televizor u kući, a biti roditelj.
Pa ne znam šta bih rekla. Nama ne pada teško. Zato što zapravo shvatamo i pitamo se kako uopšte ljudi stižu da gledaju televiziju, odnosno da imaju vremena za to kad toliko stvari ima da se uradi. Mislim, toliko imamo toga da kažemo jedni drugima. Ja prosto verujem da je igra i dramska igra da može da se dešava i u kući, da ne mora samo se dešava u pozorištu. Veoma često mi se dešavamo da recimo i stariji i mlađi sin ne žele da kažu šta je bilo u vrtiću, da ja ne razumem u stvari kako su oni proveli dan, da oni ostaju zatvoreni za neka moja, kako bih rekla, normalna interesovanja, da razumem šta im se dogodilo, da nekada imaju neke situacije koje možda im nisu prijatne, da sam nešto dobila, neku poluinformaciju od vaspitačice, ali ne znam do kraja. I na pitanje šta je bilo, kako je bilo, ne, sve u redu, nije bilo ništa. Onda sam ja razmišljala kako da u stvari priđem i setila se onoga što radim i recimo lutke su jako dobar mediji uzimanje uloge, preuzimanje uloge i komunikaciju. Ja sam recimo uzimala one lutke na ruku koje imaju svuda sada da se kupe. Mogu se napraviti čarape, tri dugmeta i mislim šta god. Od tog trenutka prestanem da budem mama, postanem neko drugi, bilo ko.
Ne znaš da govoriš iz stomaka, ne znaš.
A ne, nisam trbuhozborac. verujte da je jedna rečenica je dovoljna za decu, za iskorak u drugi svet. Tog trenutka on više nije moj sin, on postaje neko drugi, neki drugi lik, ali sve što mu se desilo upisuje.
Kako to zvuči? Možete nam odgovoriti?
Pa to zvuči, ja kažem, hej, zdravo, ja sam čudni čudak iz šume Drndare, kako se ti zoveš, ko si ti, prvi put te vidim. On kaže, Ja sam Marko. On se naravno ne zove Marko. Ja kažem, ne znam, ne razumem te. Zašto mi zvučiš tako nešto čudno, smoreno? Si to možda ljut? Iako do tada uopšte nisam, znači nije pokazivao da je ljut. Jesam, ljut sam. U stvari, jako sam ljut. Sad sam besan, u stvari. I onda kreće dijalog, ja ga pitam zašto je besan, šta se dešava. On kaže, pa zato što mi je brat uzeo onu moju omiljenu igračku i u stvari ne razumem zašto imam uopšte mlađeg brata i dokle će to više da traje. I kreće jedan monolog gde ja shvatim u stvari koliko je njemu teško koliko ljubomora Burgija
i
onda kroz igru krećem da objašnjavam, pričam u priču o nekom drugom drugaru koji ima isto brata i pričam kako je on u stvari uspeo da prihvati brata i kako je njemu mlađi brat pomagao i kako da kažem, kroz te priče koje su žive, koje se odigravaju između nas, nešto pređe. Jer kako ono pozorište, kako ga mi kako se mi njime bavimo, mi ga zovemo često proba za realnost.
Šta je u stvari realnost?
Ono što moramo
Ovo što si ti sad radila, možda bismo mogli jedno da te angažujemo za ovo naše što se inače zove. Sad ćeš čuti kako se zove.
3, 4 sad.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
Tvojim jezikom kazano, pirati su mali nevaljali koji nas napadaju sa svih strana, a možemo da ih se rešimo. Ovde obično dolazi neki razgovor ili stav psihologa u vezi sa nečim aktuelnim i ovoga puta Pravoslav Plavšić, psiholog, neko ko je napisao kodeks dece i mediji, nam govori na sličan način kao stručnjak, kao psiholog o kontaktu dece i medija, mediji su internet i sve ono što može na računaru da se vidi i kako deca reaguju kad mi nismo tu, a još gore kad smo mi tu.
To je potpuno sada jedna zatvorena, kao jedna crna kutija, jedna zatvorena sfera i tu ne pomaže ništa drugo nego interakcija sa decom, da vidimo šta nekad, šta to ima, šta ima interesantno, malo da budemo otvoreni i da na neki način, što se kaže, ne sećemo grubo sve to, nego da pokušamo da saznamo šta je to, pa da onda nekako usmeravamo. Dete neće biti toliko naklonjeno tome ako živi u normalnoj prirodnoj sredini koja je zdrava, koja provodi vreme i na drugi način, ali na ovo pitanje koje se često postavlja oko slobodnih, kad mi kažemo slobodnih scena, te scene su daleko, mislim jesu slobodne, ali to je eufemizam, one su brutalne u stvari, brutalne u smislu u kojem oni koji snimaju misle da će to da potpuno onako uzbudi. Kad su deca u pitanju, ona u stvari ne mogu to tačno da razumeju, zato što oni nemaju taj, naravno na svim uzrastima postoji određen seksualni nagon, ali on se razvija postepeno i do adolescencije on u stvari je vrlo rudimentalan, odnosno on ima svoje druge kanale i oni ne razumeju to. I najgore je ta pouka da treba to tako raditi ili šta ja znam. I onda se sve svede na neku tehniku, na neku operativnu stranu onoga što su odnosi između dvoje, recimo mladića i devojke, i tu se potpuno izokrene slika pravih odnosa. Zbog toga je to problematično, znači mi ne učimo kao što postoje odnosi roditelji dete, učitelj dete, ne znam, odrasli mlađi, pol muški, ženski i tako dalje. Tako i tu postoje neki odnosi, to su prirodne stvari i treba ih na prirodni način i razrešavati bez ovih artificijalnih silina koje gledamo svakog dana.
Perché mi piaci in ogni modo, da ogni lato ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro non mi ritorna più. Perché non chiedi mai perdono, ma se mi abbracci non ti stancheresti mai. E poi sai fare morire un uomo con l'innocenza del pudore che non hai. Sei solo tu nei giorni miei, sempre più dentro me. Sei solo tu e dimmi che sono quest'ora anch'io per te. Perché sei bella che mi fai male, ma non ti importa o forse neanche tu lo sai. La sera vuoi fare l'amore ogni volta come fosse l'ultima. Sei solo tu nei gesti miei, sempre più oramai. Sei solo
Može. Evo, izvoli, izričaj. Dakle, završavamo emisiju koju je naša gošća Aleksandra Jelić, rediteljka iz Apps Arta i sa mnogo drugih radionica i pokušaja da se uđe u nekakav dijalog sa ljudima, ali ne onaj na temu autobusa gde se svađamo jedni s drugima. Mada i svađa, ako nije mrziteljska, ako se to zove svađa, ali argumentovana rasprava može da bude, čini mi se, dosta dobra. Može da, da kaže meni o tebi ili tebi o meni.
Mi proigravamo sve scene. Na našoj sceni nema cenzure, tako da situacije koje su neprijatne mi ih proigravamo, pa onda vidimo dalje šta i kako sa njima, da li moglo drugačije da se reaguje, jer više nas bolje zna nego jedna osoba.
Ili može? Obično može.
Da, naravno.
Obično
naravno,
može.
Sve igramo.
Da.
Sve scene iz života.
Da. Do koga je najteže dopreti? Radila si sa malima, sa mamama,
nema pravila uopšte, mislim čovek je čovek, tako da ne mogu uopšte da ljude svrstam u grupe, iako često to činimo i mi iz ovog ili onog sektora, kažemo da su ljudi marginalizovani, jesu društveno, da, ali nema zaista razlike, jednako nekad teško bude komunicirati sa ili otvoriti dijalog sa čovekom koji je menadžer, jednako kao i sa čovekom koji ima problem sa zavisnošću, tako da to je, nema nikakvog
da,
pravila.
Sviđa se one predstave, koliko ima na 3-4 godine u Vuku Karadžiću.
Da, Pinokio.
Sa
401.
Da,
pa evo da najavim da radimo trenutno jedan, čini mi se, strašno važan projekat. Zove se Od kršenja do stvaranja zakona i u najkraćem rečeno pokušat ćemo da napravimo predstavu od osuđeničkog iskustva kroz radionice sa ljudima direktno u zatvorima i ta predstava bi trebalo da na neki način utiče na izmenu zakona koji po kome ti ljudi služe kaznu, to je zakon za izvršenje krivičnih sankcija, zato što verujemo da je ljudima potrebna šansa i da prosto naša zemlja i naši građani zaslužuju da nemamo više ljudi u zatvorima nego na polju i da prosto kako bismo uticali da se ta stvar promeni, moramo da imamo neki ljudski odnos i drugačiji odnos prema tim ljudima u samim zatvorenim sistemima. Znači, predstavu ćemo igrati raznim zatvorima u Srbiji, igraćemo je u pozorištima, igraćemo je u Beogradu u decembru u Domu omladine i to će biti jedna otvorena forma, forum teatar, u stvari legislativno pozorište gde ćemo...
Što znači legislativno?
Legislativno pozorište, to je pozorište, to kao što mi sama reč kaže, zakonodavno, znači pozorište koje pokušava da promeni zakon i neka zakonska pravila, zakonsku regulativu koja je vezana za, za tu grupu koja adresira, znači, određeni problem. Mm-hmm. Partneri su mi na ovom projektu, znači ljudi koji su baš u toj priči, Veki centar za ljudska prava i UKOM, tako da ću zajedno, nadam se, uz njihovu pomoć da ćemo pokušati da malo izmenimo tu priču i da prosto osuđeničke neke, kako bih rekla, sa dna priče dignemo u javnosti, da javnost vidi kako izgleda taj život i da negde pokušamo zajedno da nađemo neka rešenja i da zaista i utičemo na one koji odlučuju o tome kako će zakon da izgleda i kako izgleda njegova primjena.
U ponedjeljak smo imali emisiju o samokontroli, o tome koliko se ljudi cede, odnosno ne cede kad rade neki posao. Meni sve deluje da se ti, Boga mi, cediš.
Da, ali
ko
mnogo
tebe,
dobijem.
Kome se ti obratiš kad imaš potrebu ili se ti u tim dijalozima,
neprekidno,
ti kao pojedinec,
neprekidno,
puniš i praziš?
Tako je, to je zaista dvosmeran proces i kao što sam na početku emisije rekla, to je proces u kome ne možete ostati nepromenjeni i ja sa ove strane i oni sa druge strane i to je zaista proces u kome svi dobijaju. I također da napomenem da jedno mesto na kome zaista mnogo dobijam, negde nasuprot ovih teških priča možda, jeste pozorište Zajednice u Novom Beogradu, gde dosta radimo sa decom, najrazličitije uzrasta, od 3 godine pa dalje.
Da. Šta tebe pita tvoj, taj sa druge strane, taj dečak, šta ti moraš njemu da kažeš, ili mu kažeš nekad šta ti je bilo, kad igrate uloge, kad
da,
je on
da,
tamo
ja,
neki
ja ne krijem svoje osjećanja.
Jel se iznenadiš šta sve imaš?
Apsolutno. Ne krijem svoje osjećanja i također govorim o tome kako
deca
se osjećam.
Deca nas menjaju mnogo, jel?
Da. Jasne.
I možemo nešto od njih da naučimo.
Apsolutno, ako se okrenemo i otvorimo ka njima i kao što na početku isto si rekla, kako ih posmatramo kao ličnosti.
Jesu ličnosti. Hvala ti, Aleksandre, kad god imaš nešto, ako možemo u tom otvaranju puteva ka ljudima da pomognemo, tu smo. Hvala.
Dakle, Brana Manojlović, Dejan Vasović, Zoran Sujić, Siniša Damjanović, izvinjam se Siniša, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić, ako sam nekog zaboravila, ali sigurno neću Mišu Novakovića i Azbuku Zvuka. Doviđenja.
Azbuka Zvuka!
Azbuka Zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Uvek sam se pitao, ko su i gde se nalaze ta najpametnija deca u vrtiću?
Stvarno, ova živa istina i Smiljajčića najpametnija deca u vrtiću.
Mi znamo sva odgovore na pitanja.
Mislimo da smo najpametnije.
Samo da opove haos i udari jedno drugi.
Da, a Višnja i Hana su neke neobične drugarice. Mi se stalno provedri Hanu i onda Hana ode da se žali, ona kaže, nemoj, izvini, a namerno je udari.
Nije nego slučajno.
Kako slučajno, kako Višnja? Kako slučajno? Kako može da bude to slučajno?
Ne može.
Padneš na nju, udariš se,
a igraš se.
Tako, ako padne, nije strašno, može neko da me saplete.
A en se opet muješ po pozornici, možeš da udariš u glavu. Namerno, ako se muješ po pozornici, stalno
ne muješ
i stalno skačeš. Možda padneš na nju u skoku. A to nemoj da skačeš.
Ništa nije smiješno. Ništa nije smiješno, to je opasno.
Eto šta kaže Lenka. A sada čujemo šta kaže Višnja. Pre svega, ko je tu sve bio prisutan?
Bili su Luka, Nemanja, Jana, Lenka i ja.
O čemu je pričala Lenka?
Lenka je pričala o televizoru i prozoru i nema ni Višnje ništa dala da kažem.
Šta da kažete kada vas lepo savjetuje kao najbolji prijatelj? Šta tu još ima da se kaže? Ali hajde da čujem, kako bi ti želela da provedeš ovaj dan u vrtiću?
Da se igram dala sa mojim drugaricama.
Da se drugarice igraju sa drugaricama?
Nego sa lutkama.
Kako se zove tvoja lutka?
Luna.
Luna? Otkud ti to ime?
Pa sama sam izmislila. Tako nam se sviđalo ime. Ona je mala beba, evo ovo licka. Da, ali mi je pokrećemo i to sve. Mi moramo i da govorimo kao da ona je prava i da ona govori.
Šta kaže tvoja lutka Luna?
Nja, 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 nja. Pa te tako nešto peva. A ja su sve vreme otvorene oči, ali dok su joj otvorene, mi zamišljamo da ona zatvori oči.
Izmislila si lutku koja sanja otvorenih očiju i kažeš, to nije bajka.
Pa nije stvarno bajka.
To je lutka.
Pa ako pritisneš tu na grudi, onda se pojavi zvezdica u plavo crveno i onda kad se nebo zaplavi, uspavam kuću ćeš ti, samo glavu nasloni, pomoć će ti zaspati. Novi će ti brzo doć, ja ti želim laku noć.
Pa zamišljam da ima, tamo imamo neki, onako kao, imamo neki krevetac za bebe, pa zamišljamo kao da tu ima vode, pa da je to un bazenčić.
Da li su tvoju lutku videle sve tvoje drugarice?
Samo su videle starije sike, to su ove ostale moje drugarice. Ono ovako pivo. I onda odemo kući da se istuširamo.
Kad se nebo
U spavanku čućeš ti, samo glavu nasloni, pomoć će ti zasloni. Novi će ti brzo doć, ja ti želim laku noć.